berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Kita mulai, Yang Mulia. Sidang perkara nomor 42 PUU 24 Romawi 2026 dan perkara nomor 45 PUU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir untuk perkara nomor 45 PU 24/2026. Siapa yang hadir? Diperkenalkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin yang mulia ingin mengenalkan diri. Pertama saya Widodo Sigit Pujianto, kuasa hukum. Samping saya Muhammad Razali Siregar
SMH. Suaranya Pak Adip.
Ya, Muhammad Razali Siregar SMH selaku kuasa hukum.
Ya. Satu lagi.
Eko Untoro, Bu, Yang Mulia.
Eko Untoro, ya. Empat orang ya yang hadir ya?
Enam.
Ya, silakan dikenalkan.
Terima kasih, Bu. Sampai Purba, kuasa hukum.
Ya, ada lagi? Untuk yang 42?
Kami 45.
45, ini 42 atau 45?
45, Yang Mulia.
Ya, 42-nya? Belum ya? Oh, online tadi, Pak. Sekarang 45 ya? 45. 45 udah berapa orang tadi?
Samsul Dal SH, Bu.
Iya, baik. Semua udah ya? Masih ada lagi?
Iran Sahril Suriga, kuasa hukum.
Kuasa hukum.
Satu lagi. Satu lagi.
Ya, silakan.
Reza Diatori
Hakim. Iya.
Reza.
Masih ada lagi?
Masih
prinsipal.
Prinsipal.
Ya, silakan dikenalkan. Ya, ada lagi?
Cukup Yang Mulia, jika dua prinsipal belum bisa hadir hari ini karena beliaunya sedang ada kegiatan di luar kota.
Nanti gak apa-apa, kan sudah ada kuasanya di sini.
Siap.
Ya, kalau mau datang boleh, tapi kalau sudah ada kuasa gak apa-apa. Ya. Siap. Ini untuk yang perkara 45 ya?
Siap.
45, sekarang yang 42 silakan diperkenalkan siapa yang hadir secara online.
Secara daring Yang Mulia.
Ya, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, perkenalkan selaku pemohon prinsipal hadir secara daring. Terima kasih Majelis.
Ya, nah satu aja ya Muhammad Iqbal ya. Ini enggak ada kuasa ya?
Enggak ada Majelis.
Enggak ada. Yang belum datang tadi siapa? Satu lagi ya? Ada. Oh, cukup ini saja ya yang hadir ya. Baik, ini baik untuk permohonan atau perkara nomor 42 dan 45, ini sudah pernah beracara di MK belum?
Belum, Yang Mulia.
Belum ya, semua yang terkait dengan kuasa permohonan 45 juga belum semua ini?
Belum.
Belum pernah ya, kalau yang 42, yang online sudah pernah beracara belum?
Pernah Yang Mulia.
Sudah pernah? Belum pernah? Iya, baik ya, belum pernah semua ya. Kalau belum pernah saya sampaikan beberapa poin penting. Nanti kepada baik itu untuk permohonan perkara 42 maupun 45 ya, yang disampaikan pada sidang pendahuluan ini adalah pokok-pokok permohonannya. Tidak usah disampaikan semuanya karena kami dari Majelis Hakim sudah melakukan telaahan, kajian terhadap permohonan yang disampaikan ya, pokok-pokoknya. Setelah itu nanti pada bagian petitumnya dibaca lengkap. Ya, dibaca lengkap nanti pada setelah selesai semuanya kami akan memberikan penasehatan. Ya, penasehatan silakan nanti untuk dicermati kalau tidak sempat dicatat nanti bisa diikuti kembali di risalah persidangan MK maupun mengikuti di lamannya website MK. Ya, bisa lihat YouTube-nya MK juga di situ. Ya, gitu ya. Sekarang untuk yang permohonan nomor karena di sini 45 sudah lengkap. Saya mulai dari 45 dulu. 45 silakan siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonannya?
Izin Yang Mulia untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan bahwa kami dari kuasa hukum untuk melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 63 dan 64 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah.
Ya.
Bahwa undang-undang tersebut atau pasal 2 tersebut menurut pemohon ini bertentangan dengan pasal 18 di Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa undang-undang tersebut menurut kuasa hukum, menurut kami pemohon adalah tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Tepatnya adalah bahwa kedudukan wakil kepala daerah itu tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, kuasa hukum atau pemohon dalam kajiannya, pertama adalah kedudukan wakil kepala daerah itu menurut kami adalah melanggar hak konstitusional sebagai pemohon. Sebagai pemohon, hak konstitusional kami yang dilanggar adalah bahwa selama ini pajak yang kami bayar, yang pemohon bayar kepada negara untuk menggaji wakil kepala daerah itu, hasilnya menurut kami tidak ada gunanya. Landasannya adalah pertama, bahwa wakil kepala daerah itu dalam praktek kewenangannya tidak memiliki struktur organisasi. Tepatnya kalau izin kami bandingkan, kalau sekretaris daerah itu memiliki kepala biro, kepala bagian, dan seterusnya, atau kepala dinas itu memiliki bidang, seksi, dan seterusnya, wakil kepala daerah hanya menempel. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada keputusan yang dibuat oleh wakil kepala daerah ansih. Beliau atau wakil kepala daerah hanya mewakili kepala daerah apabila kepala daerah itu meminta diwakili. Apabila kepala daerah tidak minta diwakili, maka kepala daerah tidak akan melakukan kegiatan. Berikutnya adalah dari data kami, data yang kami peroleh tahun 2024, biaya operasional wakil kepala daerah itu mencapai seluruh Indonesia, dalam hal ini baik wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil wali kota sudah audited, itu mencapai 830,7 miliar. Sudah audited. Nanti itu dokumen kami sampaikan juga. Itu kami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah. Artinya apa Yang Mulia? Ini benar-benar kami atau masyarakat atau pemohon hak konstitusional kami itu diabaikan atau dilanggar atau tidak tepat sasaran uang yang dibayarkan kepada wakil kepala daerah itu. Berikutnya dari sisi politik, dengan adanya kedudukan wakil kepala daerah, tepatnya dengan berlakunya Undang-Undang 32 2004 dan dilanjutkan atau direvisi dengan Undang-Undang 23 2014, begitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik selalu ribut. Karena wakil kepala daerah dipilih berpasangan.
dengan kepala daerah dan diusulkan oleh partai politik. Jadi berikutnya, karena ribut, itu data dari Kementerian Dalam Negeri nyatakan lebih dari 94% itu hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis begitu dia lantik. Dan akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri, baik itu wakil kepala daerah menggugat kepala daerahnya, baik itu di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, kemudian ada di Jember maupun di lain-lain, cukup banyak data itu. Itu menunjukkan karena tidak harmonisan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu karena kedua kepala, karena antara kepala daerah dan wakil kepala daerah waktunya habis untuk ribut terus. Berikutnya, ASN yang ada di daerah menjadi tidak konsentrasi karena terbelah. Satu ngikut wakil kepala daerah, satu ngikut kepala daerah. Kondisi semacam ini tidak bisa kita biarkan. Kalau ini dilanjutkan terus, penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan ke depannya tidak akan efektif, tidak akan bisa membawa percepatan untuk Indonesia menjadi maju sebagaimana amanat dari Presiden Prabowo. Hal-hal itulah yang mulia, hal-hal itu, pokok-pokok itu yang menjadikan kami untuk memohonkan terkait dengan, memohonkan untuk pasal 63 dan 4 ini kepada yang mulia untuk dapatnya diuji dan akhirnya untuk dicabut. Saya kira demikian hal-hal yang...
Itu pokok-pokoknya.
Oh, betul, ya.
Petitumnya dibaca lengkap, Pak.
Ya,
sudah selesai itu. Semua yang terkait dengan pokok sudah.
Siap.
Nah, sekarang petitumnya dibaca lengkap.
Berdasarkan uraian di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 63 dan 64 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan pasal 63 dan 64 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sudah cukup untuk yang permohonan 45 ya. Sekarang sebelum kami berikan nasihat, kami akan lanjutkan ke permohonan 42 yang online. Silakan, Saudara Iqbal, sampaikan pokok-pokoknya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pada
Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, saya Muhammad Iqbal, selaku pemohon principal, izin menyampaikan ringkasan permohonan pengujian material terhadap ketentuan pasal 109 ayat 2 3 Undang-Undang 2000 tentang perseroan terbatas, pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 serta pasal 110 ayat 2 Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan sektor keuangan. Pokoknya mengatur pengangkatan Dewan Pengawas oleh pegang saham atau rapat aksa hingga menimbulkan konflik kepentingan struktural dan tidak terjamin independensi pengawasan syariah yang tentu berdampak pada hilangnya kepastian hukum yang adil, melemahnya perlindungan hak milik, serta berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara bagi nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah, sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 4, dan pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, untuk kewenangan utama dan kedudukan pemohon, anggap dibacakan. Selanjutnya, kesalahan konstitusional bahwa permohonan ini tidak menguji tiga pasal secara terpisah, melainkan mengungkap adanya cacat fundamental yang bersifat sistemik dalam desain pengawasan syariah di Indonesia yang tercermin dari pola pengulangan pengaturan yang sama selama hampir 18 tahun, dimulai dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, yang pertama kali membentuk model pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS. Kemudian salin kembali dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 dan bahkan masih direproduksi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tahun 2023. Sehingga menunjukkan kegagalan berulang pembentuk undang-undang dalam menjamin independensi pengawasan syariah. Cacat struktural ini semakin nyata apabila dibandingkan secara empiris dengan sistem di Malaysia yang menempatkan pengawas syariah pada lembaga yang independen melalui Syariah Advisory Council atau SAC yang ditunjuk oleh yang dipertuan yang bersifat mengikat dan final yang berdampak pada pasar perbankan syariah capai sekitar 20%. Sementara di Indonesia, kawasan syariah yang bergantung pada RUPS tidak memiliki independensi struktur dan berimplikasi pada pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada di bawah 5%. Padahal Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Selanjutnya, dan yang terakhir, kepada yang majelis hakim yang saya hormati, permohonan ini tidak semata-mata yang persoalan teknis korporasi, melainkan menyentuh kepentingan konstitusional yang jauh lebih luas, yaitu perlindungan terhadap jutaan nasabah yang menaruh kepercayaan pada label syariah, serta untuk keberlanjutan dan masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Karena selama hampir 18 tahun, pembentuk undang-undang telah secara berulang memproduksi kesalahan fundamental yang sah dalam pengaturan pengawasan syariah. Dan hanya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution yang memiliki kewenangan untuk menghentikan pola sistemik tersebut. Oleh karena itu, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya, menyatakan ketiga pasal akwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk pengaturan baru yang konstitusional dan menjamin independensi pengawasan syariah dalam jangka paling lama 2 tahun. Demikian kesan lisan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.
Petitumnya dibaca dulu. Petitumnya dibaca lengkap dulu.
Baik.
Petitumnya silakan. Petitum.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, pasal ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Keempat, menyatakan pasal 40 ayat Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kelima, memerintahkan kepada bentuk undang-undang untuk membentuk regulasi baru yang konstitusional mengenai Dewan Pengawas Syariah pada seluruh sektor lembaga keuangan dan jasa syariah dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Keenam, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian ringkasan lisan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.
Baik, terima kasih. Sudah selesai ya. Baik, terima kasih. Sekarang giliran kami untuk menyampaikan penasihatan. Ya, sekali lagi itu menjadi hak sepenuhnya dari para pemohon. Silakan mau diikuti atau tidak, itu semuanya dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya dan atau prinsipalnya di sini ya. Jadi kami kewajiban kami saja untuk menyampaikan penasihatan sebagaimana amanat pasal 39 Undang-Undang MK ya. Oleh karena itu saya persilakan yang pertama, silakan Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Profesor Eni Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel Profesor Anwar Usman, para pemohon dan kuasanya yang saya hormati, saya akan menyampaikan penasihatan karena itu memang tadi sudah disebutkan kewajiban Majelis Panel. Ya, mengapa perlu dinasihatkan? Karena nantinya kalau permohonan ini saudara teruskan, apalagi kemudian ada perbaikan, ini bukan kami bertiga saja yang akan memutuskan permohonan ini, tapi 9 orang hakim konstitusi lah ya, dalam rapat permusyawaratan hakim, setidak-tidaknya 7 orang hakim konstitusi. Nah, yang 6 lainnya kan tidak ikut dalam sidang-sidang pendahuluan ini, karena itulah tentu yang akan dinilai adalah apa yang merupakan, kalau ada perbaikan permohonan yang diajukan. Tetapi sekali lagi, apa yang kami nasihatkan ini boleh diikuti, boleh juga tidak. Paling kalau dalam hukum Islam itu ini kira-kira sunnah atau mungkin sunnah mu'akad juga begitu. Nah, saya mulai dengan perkara nomor 45 PUU 24 Romawi 2026 yang pemohon prinsipalnya Pak Maijen TNI Purnawirawan Eko Budi Suprianto dan Pak Brigjen TNI Purnawirawan Purwadi dan Benita Suryo Septanto. Ini Bapak atau Ibu ini?
Bapak yang mulia.
Oke, baik. Nah, ini hal-hal yang bersifat umum atau teknis dulu. Ini karena para kuasa juga baru pertama kali mengajukan permohonan ke mahkamah. Ada baiknya Pak, nasihat umumnya adalah Bapak teliti kembali struktur permohonan itu ya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 ya, PMK 7 2025. Ini kalau Bapak belum punya PMK-nya bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, bisa di-download ya. Kalau dibuka nanti ketemu ada peraturan, nah diklik di peraturan itu nanti akan muncul ini ya, PMK nomor 7 tahun 2025. Bapak bisa download, bisa print atau bisa simpan soft copy-nya. Nah, intinya Pak, struktur permohonan di MK ini memang sudah terstandar, agak beda dengan katakanlah gugatan perdata di pengadilan negeri atau gugatan tata usaha negara di PTUN. Strukturnya itu setelah identitas pemohon itu hanya terbagi pada kewenangan mahkamah, Bapak juga sudah menyebut, kedudukan hukum, kemudian alasan-alasan permohonan dan hal-hal yang diminta atau petitum. Jadi enggak perlu Bapak bedakan antara objek permohonan pengujian dengan alasan-alasan. Itu masukkan saja di bagian alasan-alasan. Nah, itu yang umum Pak. Yang berikutnya, kuasa para pemohon 45, ini Undang-Undang nomor 23 2014 ini telah mengalami perubahan ya, dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Dan salah satu yang berubah atau dirubah ya, dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 itu pasal 63. Jadi kalau Bapak merujuknya pada pasal 63 di Undang-Undang 23 tahun 2014 ini objeknya sudah enggak ada, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak perlu sesuaikan itu, ya. Kemudian juga di bagian perihal nih saya kira juga perlu diperbaiki, ya. Perihalnya itu tentu ya boleh permohonan judicial review, ya boleh juga permohonan pengujian material pasal 63 dan 64 bla 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 ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. Jadi ini kan di perihal Bapak belum ada terhadapnya ini. Jadi ini mau dihadapkan dengan siapa jadi enggak jelas ini. Ya, itu. Nah, kemudian juga penyebutan para pemohon nih ya, karena ada 3 nih. Sudah ya. Ini pakai angka Romawi aja Pak, jangan pakai angka biasa. Jadi pemohon satunya ini satu angka Romawi. Ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan yang sistematika itu disesuaikan dengan PMK 7 tahun 2025 ya. Kemudian meskipun kalau NIK itu sebaiknya tidak usah disebutkan lah. Kalau yang paling penting, kenapa Pak khawatir sekarang di cloning gitu loh. Karena semua permohonan di MK itu kan terbuka, bisa diakses oleh publik. Cukup nama, alamat, pekerjaan lah. Alamat juga enggak ini. Ya. Kewarganegaraan ya, itu penting itu menentukan itu. Bapak. Ya. Jadi itu Pak ya. Kemudian yang terkait dengan kedudukan hukum ya. Ini kalau kewenangan mahkamah dulu Pak, ada saya lihat ini sedikit ya. Ini juga rujukan-rujukan saja Pak, undang-undang MK-nya ini dilengkapi dengan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 ya 2020 ya. Itu juga. Nah, yang berikutnya ini kedudukan hukum ya. Ini harus dipertajam, dikomprehensifkan ya. Itu ini terkait bukan dengan apa yang diinikan, tapi Bapak harus menjelaskan ini apa sih dengan adanya pasal itu ya. Kemudian ya pertama apa yang menjadi hak konstitusionalnya, karena ini nggak clear gitu landasan pengujiannya apa sih. Bapak baru menyebutkan ini apa yang dilanggar itu, tapi ini mau diperhadapkan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar itu belum cukup clear di sini ya. Jadi supaya kita ini bisa memahami bahwa dalam dalil atau argumentasi Bapak, ketentuan pasal 63 dan 64 itu bertentangan dengan pasal berapa itu masing-masing ya. Kalau yang Bapak jadikan landasan pengujian atau batu uji itu lebih dari satu ketentuan undang-undang dasar ya, maka Bapak masing-masing harus uraikan mengapa pasal 63 dan 64 itu bertentangan dengan pasal sekian ayat sekian dari undang-undang dasar. Berikutnya lagi, mengapa pasal 63 dan 64 ini bertentangan dengan pasal sekian dan sekian dari Undang-Undang Dasar. Itu masing-masing Bapak. Semakin banyak Bapak argumentasikan atau Bapak sebutkan landasan pengujian atau batu ujinya, berarti semakin banyak yang harus Bapak uraikan. Ya. Karena itu yang sarannya adalah, nasihatnya adalah yang mantap saja, yang Bapak benar-benar yakin bahwa ini menabrak pertentangan dengan ketentuan sekian undang-undang dasar. Ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang terkait dengan pokok permohonan ini, bagi deposita. Ini yang Bapak uji kan yang terkait dengan ketentuan di undang-undang pemerintahan daerah. Tapi selain undang-undang pemerintahan daerah, soal kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan ada di undang-undang pilkada juga, karena pemilihannya kan bersamaan ya. Itu ada di undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016. Lah kalau yang sini dihapus karena Bapak ingin mahkamah menyatakan ya pasal 6364 itu bertentangan dengan ya Undang-Undang Dasar, bagaimana nasib kemudian undang-undang pilkadanya? Bapak enggak address. Kan kalau itu enggak dimohon, enggak bisa juga kemudian kami membatalkan secara otomatis. Bapak pikirkan itu, keterkaitan. Jadi mestinya kalau Bapak menguji pasal ini juga harus dipasangkan dengan pengujiannya yang terkait dengan pasal-pasal terkait yang ada di dalam undang-undang pilkada, ya. Bapak lihat nanti di yang terakhir itu di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu. Karena kalau yang ini dibatalkan, yang itu tidak batal, ya kan tidak kemudian ada pilkada lagi yang dipilih hanya bupati saja, tidak begitu, kecuali nanti pembentuk undang-undang itu melakukan perubahan undang-undang. Tapi kalau asumsinya pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR-nya enggak, kan tetap saja. Padahal di undang-undang pemerintahan daerahnya ya sudah dimohonkan untuk dibatalkan. Jadi Bapak harus pikirkan itu, karena mahkamah tidak mungkin ketika ada satu hal yang saling berkaitan, yang ada di undang-undang berbeda, satu dibatalkan, yang satu tetap hidup. Itu akan menimbulkan kemudian ketidakpastian hukum. Ya. Jadi itu Bapak pikirkan. Apakah kemudian hasil pemikiran Bapak itu, kalau begitu objek pengujian materialnya saya tambah. Tidak hanya ada di undang-undang pemerintahan daerah, tetapi juga pasal-pasal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada di undang-undang pilkada itu. Ya, nah itu silakan Bapak diskusikan di tim Bapak. Kalau perlu juga bertanya kepada para ahlinya itu. Ya, nah jadi itu saya kira penting. Tapi sekali lagi kerugian konstitusional memang Bapak tadi telah sebutkan. Duit pajak Bapak, duit pajak kita semualah kok dipakai untuk ya katakanlah membiayai kemudian satu posisi ya yang itu posisinya ternyata paling tidak menurut Bapak ya lebih banyak mudorotnya dari manfaatnya, kan kira-kira kan begitu tadi, karena Bapak sampaikan berantem terus ini antara yang nomor satu dengan wakilnya ini, kan begitu. Nah, silakan itu Bapak perdalam lagi ya. Kalau hemat saya itu tidak hanya berdasarkan, karena itu kan kalau alasannya pajak itu Bapak berarti mendalilkan hak konstitusional Bapak itu sebagai pembayar pajak itu ya. Nah, itu bukan tidak boleh Pak, tetapi menurut hemat saya itu harus diperluas dengan argumentasi yang lain itu. Ya. Jadi itu beberapa hal yang untuk permohonan nomor 45. Tapi Bapak menurut saya yang harus pikirkan betul itu adalah yang satu, itu tadi normanya sudah berubah. Sebab kalau normanya enggak dirubah ini namanya kehilangan objek, Pak, ya. Yang kedua itu kaitannya dengan Undang-Undang Pilkada, ya. 10 tahun 2016 ya. Oke. Itu saya beralih ke pemohon nomor 42 tahun 2026, Pak Muhammad Iqbal ini. Ya. Ini saya kira kalau struktur permohonan Pak Iqbal sudah mendekati sesuai dengan PMK 7 tahun 2026. Tetapi sekira ini ada hal-hal yang menurut saya ini redundant dan perlu Bapak pikirkan lagi. Ini seperti di bagian 3 ada pokok permohonan dan bagian 4 alasan permohonan. Ini kalau bisa bagian pokok permohonan ini digabungkan saja dengan bagian alasan permohonan. Ya. Kemudian soal legal standing, saya kira saya sudah cukup bisa memahami. Ya. Nah, tetapi ini kan Bapak minta nih ya, agar pasal-pasal yang Bapak mohonkan, 109 ayat 2 dan ayat 3 UUPT, kemudian pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah, dan pasal 110 ayat 2 Undang-Undang P2SK, ini untuk dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya. Ini Bapak harus jelaskan, kalau ini dibatalkan, ya, kan akan terjadi kekosongan hukum. Ya, dalam pengawasan internal itu ya di bank syariah ya. Nah, bagaimana dengan yang sudah ada sekarang itu ya. Kan kalau begitu apa pasal itu dibatalkan seperti yang Bapak minta, kan langsung berlaku itu ya. Terus bagaimana kemudian pengawasan itu akan dilakukan? Ya, pengawasan dari sisi syariah sementara Bapak minta agar juga kami perintahkan ya, yang itu apakah menjadi kewenangan mahkamah atau tidak ya, menurut saya tidak menjadi kewenangan mahkamah. Kita itu enggak bisa perintah DPR dan presiden untuk kemudian membentuk undang-undang sebagaimana yang Anda minta. Mahkamah hanya menyatakan pertentangan atau tidak pertentangan, ya. Kalau bertentangan dan tidak berlaku mengikat atau apa secara bersyarat misalnya, maka sih itu dengan sendirinya sudah otomatis menurut sistem ketatanegaraan kita bahwa pembentuk undang-undang yaitu harus kemudian menyesuaikan undang-undang yang ada, ya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang diminta itu bukan bersyarat, ya, artinya ini inkonstitusional yang tetap, itu kan berarti akan terjadi kekosongan hukum. Itu Anda harus argumentasikan bagaimana kemudian dampak dari kekosongan hukum. Karena kan antara putusan mahkamah yang langsung berlaku karena bersifat final dan mengikat dengan membentuk itu kan butuh waktu. Masukkan dulu dalam prolegnas, gitu kan. Kemudian setelah itu baru disiapkan naskah akademik, ya. Kemudian dibuat RUU-nya, ada meaningful public participation, dan segala macam. Itu kan butuh waktu. Sementara operasinya, operasi bank syariah ini kan tidak kemudian berhenti, pengawasannya kan harus tetap terus dilakukan. Nah, siapa yang harus menginikan? Ya, maka itu harus Anda pikirkan, apakah rumusannya itu seperti yang ada di petitum Anda. Ya, tuh hemat saya, ya, ini keputusan apa petitumnya mestinya adalah inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Ya. Syaratnya apa? Ya itulah yang harus Anda rumuskan. Ya. Karena apa rasanya saya belum melihat kemudian putusan mahkamah yang kalau langsung dibatalkan kemudian terjadi kekosongan hukum yang membawa akibat yang katakanlah negatif terhadap sektor kehidupan tertentu. Itu belum pernah dilakukan oleh mahkamah. Saya kira itu Pak Iqbal, beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang bisa menjadi bahan untuk perbaikan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Yang Mulia Ketua Panel. Kami kembalikan Yang Mulia Ketua Panel.
Baik, terima kasih. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsu. Kalau sebuah aturan ya, tadi dikatakan bahwa keberadaan wakil kepala daerah ya, tidak tercantum atau tidak diatur dalam konstitusi, apakah itu secara otomatis bisa dikatakan inkonstitusional? Coba diperdalam lagi. Sama dengan misalnya Menko, ada nggak di konstitusi Menteri Koordinator? Yang ada kan hanya Menteri. Ini satu contoh saja ya. Jadi untuk sekedar bahan perbandingan dari pemohon. Kemudian yang lebih jauh lagi mengenai kedudukan hukumnya. Tadi memang dikatakan bahwa salah satu atau sebagai salah seorang warga negara yang membayar pajak ya merasa dirugikan. Apakah itu masuk kerugian konstitusional ya? Itu juga perlu dielaborasi lebih jauh lagi. Dan hal-hal lain tadi sudah dijelaskan. Kemudian mengenai yaitu petitum. Petitum juga sudah dijelaskan tadi ya. Pada era yang harus dibenahi ya. Jadi apakah keberadaan wakil kepala daerah itu harus ditiadakan, dan ada juga beberapa contoh di daerah yang sering terjadi keributan, katakanlah begitu, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bahkan saling melapor ke APH, aparat penegak hukum, apakah ke KPK dan lain-lain. Nah, untuk itu, apakah dengan kejadian-kejadian itu harus meniadakan keberadaan kepala daerah sementara tidak jadi wakil kepala daerah itu harus diatur sedemikian rupa penugasannya sebenarnya kan. Jadi bukan karena tidak diatur dalam konstitusi mengenai wakil kepala daerah lalu harus ditiadakan supaya tidak terjadi gesekan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya itu yang untuk nomor 45. Kemudian untuk nomor 42 juga tadi sudah dijelaskan secara rinci dan nanti akan diperdalam lagi oleh Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya ingin menyampaikan tadi sudah disebut juga apabila permohonan pemohon ini dikabulkan, maka lalu bagaimana keberadaan Dewan Pengawas Syariah? Atau mungkin yang dimaksud oleh pemohon itu uraiannya itu saya lihat, saya perhatikan itu mengenai rekrutmennya. Ya, rekrutmen anggota Dewan Syariah. Nah, kalau memang syarat rekrutmennya yang katakanlah tidak sesuai dengan kehendak pemohon, ya, apakah layak oleh pemohon memintakan dalam petitumnya untuk ditiadakan, dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Nah, tadi sudah diarahkan, mungkin ini yang dimaksud oleh saudara itu konstitusional bersyarat, ya, atau inkonstitusional bersyarat, ya. Jadi sekali lagi juga saya ingin menekankan ke petitum nomor 5, pemohon meminta untuk ya supaya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk regulasi baru yang konstitusional mengenai Dewan Pengawas Syariah pada seluruh sektor lembaga keuangan dan jasa syariah dalam jangka waktu paling lama, ya dikasih batas waktu lagi 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Ya, coba direnungkan kembali mengenai petitum ini. Tadi sudah jelaskan, MK tidak punya kewenangan untuk memerintahkan seperti yang saudara maksudkan ini. kecuali tadi di petitum nomor 234 ya, saudara mencantumkan kata konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat ya, sesuai dengan kehendak saudara itu gimana? Ya, baik, terima kasih. Yang boleh itu saja.
Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sudah cukup banyak yang disampaikan ya untuk baik perkara 45 maupun 42. Saya menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan ya. Untuk yang 45 terlebih dahulu. Yang 45 ini tampaknya memang cukup banyak yang harus dirombak ya, yang 45 ya. Apalagi kan baru pertama kali ya. Jadi ini saya kira hal yang sangat apa namanya wajarlah kalau kemudian banyak hal yang harus dilakukan perbaikan di sini. Pertama memang harus dibaca betul PMK 7 2025 ya, silakan nanti di-download ya. Kalau misalnya tidak mendapatkan yang hard copy di-download aja. Gampang itu ya. Yang pertama adalah terkait dengan perihalnya. Perihalnya sendiri memang ini sudah hal yang tidak apa lengkap ya, bahkan ada yang menimbulkan persoalan, tadi sudah jelaskan. Jadi perihalnya ini nanti tolong diperbaiki, permohonan judicial review atau pengujian undang-undang secara material, pasal 63, 63 Undang-Undang 23/2014 itu sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, atau ada yang lagi yang lain, dicelakan dicari lagi ya. Itu diubah, pasal 63 sudah berubah tadi. Ya, perubahannya di mana nanti cari nanti di situ. Kalau dipakai yang masih 23/2014, itu tadi sampaikan. Ini objeknya sudah berbeda, enggak ada lagi yang diuji untuk yang ini. Ya, sudah diubah dia. Kemudian yang 64-nya ini masih tetap. Nah, ini makanya harus dilengkapi penyebutannya nanti, ya. Untuk yang 63 itu sesuaikan dengan perubahannya, kemudian yang 64 itu disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, dilengkapi kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nanti silakan para kuasa pemohon untuk melihat sekian banyak putusan-putusan MK ya yang sudah dikabulkan apalagi. Nanti dilihat aja di bagian depan duduk perkara ya. Bisa dijadikan referensi di situ. Bagaimana sih sebetulnya merumuskan atau menuliskan sebuah permohonan itu ya. Nanti silakan dicek di situ. Kemudian di bagian itu perihal ya harus diperbaiki. Termasuk kemudian di identitas juga harus diperbaiki. Ya tadi sudah disebutkan identitas diperbaiki, nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat itu poin pentingnya ya. Kemudian sistematikanya juga harus diperbaiki semua. Sistematikanya. Ya, sistematikanya sebenarnya sederhana. Ini Bapak banyak sekali yang ditambah-tambahin di sini ya, di luar PMK. Kewenangan mahkamah terlebih dahulu, kemudian kedudukan hukum atau legal standing, yang ketiga wasita atau alasan permohonan, dan yang keempat adalah petitum, ya, apa yang dimohonkan di situ. Lah kewenangan mahkamah pun tidak usah terlalu panjang sekali, ini saya lihat panjang sekali Pak ini kewenangan mahkamah ini ya. Poinnya saja diambil. Poinnya adalah dasar-dasar yuridis atau hukum yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lihat dari pasal 24, 24C, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Ditambah lagi kemudian dengan PMK 7/2025 ya. Itu nanti dicari yang terbaru semua ya. Poin itu aja yang penting. Oleh karena yang dimohonkan pengujian ini adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka mahkamah berwenang. Kuncinya di situ poinnya nanti sebagai kesimpulannya ya. Setelah itu baru masuk ke bagian kedudukan hukum. Lah pada bagian kedudukan hukum ini ada dua hal yang saya jelaskan. Satu menjelaskan tentang kualifikasinya. Kualifikasinya di sini kan kebetulan ini berkaitan dengan perseorangan warga negara Indonesia. Nah, dijelaskan nanti dibuktikan dengan KTP-nya di situ sebagai warga negara Indonesia, ya. Setelah itu dijelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia itu apa kerugiannya, apa ruginya dengan norma yang ditentukan dalam pasal 63 maupun 64 itu. Itu harus dijelaskan. Penjelasannya ada 5 syarat. Nah, 5 syaratnya ini mungkin sudah dikutip kelihatannya tadi saya baca ada, tetapi uraiannya yang tidak ada. Ya, ini di halaman 9 dikutip itu 5 syaratnya, tapi uraian syarat itu yang tidak ada. Khusus di bagian kedudukan hukum itu, ya. Yaitu satu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya itu, ini belum kelihatan ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian benar enggak nih, hak tersebut kemudian menurut prinsipal itu dirugikan dengan berlakunya norma pasal 63, 64 itu. Nah, dijelaskan pula, kerugiannya seperti apa? Uraian spesifik dari kerugian harus dijelaskan. Nah, apakah itu sifatnya aktual ataukah potensial? Nah, ini apa kaitannya misalnya para pemohon ini dengan norma pasal itu? Kerugiannya di mana? Apakah para pemohon ini berkaitan dengan kepala daerahnya? Ya kan? Ataukah kemudian kalau menjelaskan soal taxpayer, itu taxpayer itu kalau taxpayer, mahkamah sudah punya pendirian. Bahwa taxpayer itu berkaitan dengan, kalau yang dimohonkan penguji itu adalah berkaitan dengan undang-undang sektor keuangan atau perpajakan di situ. Lah bagaimana mengaitkannya ini kemudian dengan keuangan atau aspek perpajakan sehingga merugikan para pembayar pajak. Itu clear itu. Nah, di mana letak hubungan antara norma pasal itu dengan kemudian undang-undang perpajakan atau keuangan negara? Nah, ini harus dijelaskan. Ini tidak ada penjelasan soal ini ya terkait dengan kerugian yang sifatnya apakah itu aktual ataukah setidaknya potensial itu belum ada ya. Itu penting itu, Pak. Kalau enggak bisa diberikan kedudukan hukum nanti. Ya, sebagai apanya nih kok kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya norma ini? Ya, harus clear uraian soal itu. Belum lagi kemudian ketika menguraikan syarat kerugian itu harus pula diuraikan. Ada enggak hubungan kausalitasnya? Sebab akibatnya. Ya, anggapan kerugian tadi karena berlakunya norma pasal 63 64 itu ya dengan kemudian hak konsesional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu harus dijelaskan semua, Pak ya. Dan terakhir, kalau memang sudah bisa menguraikan soal syarat kerugian tadi, kalau dia aktual, supaya tidak lagi terjadi, Bapak uraikan. Ini kalau dikabulkan mahkamah, maka tidak lagi terjadi kalau dia aktual. Kalau dia potensial, tadi uraian misalnya terkait dengan anggapan kerugian, kalau dikabulkan mahkamah, tidak akan terjadi. Jadi ada satu kesinambungan satu sama lain dari lima syarat itu yang harus diuraikan satu persatu supaya bisa meyakinkan kami bahwa ini ada memang hal yang menguatkan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standingnya ya. Lah uraian ini belum ada, yang justru diuraikan adalah kedudukan wakil kepala daerahnya, bukan kedudukan wakil kepala daerah yang perlu diuraikan di sini ya. Kedudukan dari pemohonnya ini, para pemohon ini, apa kerugiannya dengan berlakunya norma ini? Itu yang perlu dijelaskan. Kalau ini kan menguraikan seperti apa namanya memberikan penjelasan tentang kedudukan kepala daerah dalam undang-undang pemerintahan daerah. Itu memang bisa ditambahkan, tetapi uraian terpentingnya bukan di situ terkait dengan legal standing, ya. Kemudian yang berikutnya ini memang agak harus dipikirkan betul ini, Pak. Karena ini adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ya, pemerintahan daerah atau sistem pemerintahan daerah. Ada lagi undang-undang tentang pengisian jabatannya, yaitu pemilihan kepala daerahnya. Ya. Lah enggak mungkin MK melihatnya hanya satu ini kemudian ada undang-undang yang lain yang kemudian memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Lah bagaimana kemudian ini bisa dibuat sebuah argumentasi yang kuat ya, yang mana sebetulnya yang merupakan persoalan yang menyebabkan tadi pasangan pecah kongsi, tidak akur atau tidak harmonis, kemudian menyebabkan negara jadi dirugikan keuangannya. Lah itu sumbernya ada di mana itu? Lah itu silakan nanti dilihat dari kedua undang-undang yang berkaitan dengan pasangan di dalam pemilihan kepala daerah. Jadi tidak semata-mata ada di dalam undang-undang pemerintahan daerah, tapi ada di undang-undang kepala pemilihan kepala daerah. Ya, itu nanti harus diperhatikan, Pak ya. Kemudian yang berikutnya ini menyangkut hal yang setelah membangun argumentasi soal LS adalah yang kedua yang paling pokok juga adalah soal posita, alasan permohonan. Nah, ini harus kuat ini. Pertentangannya itu. Ini belum ada nih, Pak. Pertentangannya ini dengan apa ini? norma pasal 63 bertentangan dengan norma mana dari Undang-Undang Dasar, pasal 64 juga dari dengan norma mana dalam Undang-Undang Dasar, itu belum ada. Ini baru bercerita ya secara umum soal asas kelembagaan, asas politik, yuridis dan seterusnya, tapi yang terpokok adalah mengkonteskannya dengan Undang-Undang Dasar itu. Dikonteskan, ada enggak pertentangan di situ? Ya. Nah, ini kalau tidak ada pertentangan, susah bagi mahkamah untuk kemudian melihat ada persoalan konstitusi norma di sini. Ya. Sekalipun mungkin dikatakan tadi ada persoalan-persoalan beberapa daerah yang pecah kongsi tadi. Tetapi apa kemudian kaitannya dengan norma Undang-Undang Dasar? Ya, itu belum ada uraian soal ini, Pak, ya. Tolong nanti silakan dipikirkan betul, Pak, ya. Hal-hal yang prinsipil di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, karena itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Kalau tidak ada kejelasan pertentangannya, dikabur, Pak, permohonannya, ya. Nah, kalau sudah clear di bagian posita tadi, ya, di bagian alasan permohonan, baru bisa menuju ke petitumnya. Di petitumnya apa yang dimohonkan, ya. Lah yang di sini kalau yang dimohonkan ini adalah pasal 63, 64 yang Bapak minta ini adalah dibatalkan semuanya, ya nanti perumusannya juga ini harus disesuaikan, Pak, ya, dengan PMK dan lihat putusan-putusan MK. Jadi menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar lengkap, Pak. Negara misalnya itu dilengkapi, termasuk nanti lembaran negara, tambahan lembaran negaranya dari Undang-Undang juga harus lengkap, itu ya. Dan kemudian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu digabung jadi satu di situ, ya. Hanya persoalannya adalah apa yang dimintakan di sini. Kalau ini kemudian dihilangkan, kalau Bapak mengatakan enggak ada kepastian hukum dengan adanya norma itu, justru timbul ketidakpastian hukum baru, Pak. Coba Bapak baca norma yang terkait dengan wakil kepala daerah di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu. Tidak hanya pada norma pasal 63 dan 64. Ada banyak pasal juga mengatur tentang wakil kepala daerah dalam undang-undang itu. Lah kalau ini hilang terus gimana kemudian eksistensi hukumnya atas norma-norma yang berkaitan dengan wakil kepala daerah dalam undang-undang pemerintahan daerah, belum lagi dalam undang-undang pemilihan kepala daerah gitu. Lah ini harus dicek betul nih, Pak, ya. Apa yang dimohonkan harus clear banget, setelah positanya bisa dibangun argumentasi yang jelas, yang kokoh sekali di situ, ya. Nah, ini kalau perlu lihat nanti doktrin-doktrin yang menguatkan, Pak, ya, doktrin yang menguatkan apa untuk menyatakan memang ada persoalan konstitusi norma, ya. Bahkan kalau bisa membuat dengan komparasi negara lain bagaimana pemilihan kepala daerah, cukup bagus juga misalnya ada komparasi soal itu, ya, supaya bisa membuka wacana yang lebih baik lagi berkaitan dengan kedudukan dari wakil kepala daerah itu, ya. Jadi ini saya kira apa namanya hal-hal yang sangat pokok yang terkait dengan permohonan 45. Jadi sistematikanya disesuaikan betul. Penutupnya nggak perlu ada, Pak, ya. Jadi tadi empat hal ya yang pokok di dalam sistematika itu. Yang lainnya silakan digabungkan yang disesuaikan dengan sistematika yang memang cocok untuk hal-hal yang diuraikan di situ. Jadi itu poin pentingnya untuk permohonan nomor 45, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang 42 Saudara Iqbal, ya, Saudara Iqbal. Ini kan Anda mengajukan 3 undang-undang sekaligus, ya. Undang-undang PT, undang-undang perbankan perbankan syariah, ya. Kemudian yang satunya lagi undang-undang tentang PPSK. Ya, ada 3 yang Anda minta ini dinyatakan ada cacat yuridis menurut Anda, ya. Lah ini Saudara Iqbal, saudara pemohon, ini kalau dilihat dari format sistematikanya bagian perihal sudah oke. Kemudian di bagian LS-nya ini yang penting untuk dipikirkan, ya, Saudara Iqbal, ya. LS-nya ini Anda harus kuatkan betul apa sih sebetulnya sebagai seorang perseorangan warga negara Indonesia, kerugian hak konstitusional itu apa? Apakah saudara ini termasuk nasabah dari apa namanya bank-bank syariah atau sebagai apa Anda kemudian persoalkan soal Dewan Pengawas Syariah Itu apa yang kemudian menguatkan di situ? Nah, ini kan Anda lebih menyatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa ada ketidakpastian hukum karena ada seolah-olah subordinat ya Dewan Pengawas dengan RUPS itu ya. Lah ini Anda harus uraikan betul yang berkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusionalnya. Ya, dari mulai haknya tadi sama dengan permohonan sebelumnya, haknya apa ya? Anda posisinya sebagai apa? Kok bisa mau mengajukan ini? Di mana kemudian letak kerugiannya itu dengan berlakunya norma ini ya? Buktinya apa? Semua harus ada bukti ya. Jadi harus ada bukti-bukti yang menjelaskan soal uraian legal standingnya itu dengan lima syarat yang tadi saya sudah sampaikan hampir sama itu ya. Jadi Anda uraikan semua satu persatu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan undang-undang Anda memohonkan undang-undang PT, undang-undang perbankan syariah maupun undang-undang PPSK yang intinya sebetulnya saudara ini minta supaya terkait dengan ini ya, terkait ini kan Anda minta dihilangkan semua ya, hanya karena persoalannya ini dipilih oleh RUPS kan begitu. Lah silakan nanti dibaca lengkap nih undang-undang PT. Apa sih RUPS itu? Anda kuasai dulu itu. Mengapa RUPS kemudian diberikan amanah untuk melakukan itu? Ya. Yang menurut Anda itu bisa mengganggu apa independensinya. Lah di mana letak mengganggunya? Apa buktinya kalau itu kemudian mengganggu? Ya. Lah ini Anda kuatkan itu. Soal yang terkait dengan dalil yang Anda katakan ada subordinat mengganggu independensi itu, ya. Lah ini yang belum nampak kemudian Anda minta petitumnya dihilangkan sama sekali itu. Lah terus kalau dihilangkan terus bagaimana kemudian terkait dengan orang yang harus menyusun ini kan norma yang Anda minta ini adalah norma ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 ayat 3 ini kan ada kaitan dengan ayat-ayat lainnya. Ya. Lah bagaimana kemudian eksistensi dengan ayat-ayat lainnya di situ menyangkut kemudian siapa yang harus menyusun itu? Kemudian bagaimana tugasnya dari Dewan Pengawas itu ada kaitan dengan ayat-ayat lainnya. Kalau Anda minta yang ini, bagaimana dampaknya dengan ayat lainnya di situ? Termasuk kemudian dengan Undang-Undang PPSK. Ya, ini kan Anda mintanya pasal 110 ayat 2. Ya. Lah, sementara ini ada kaitan dengan ayat berikutnya maupun ayat sebelumnya. Lah, kalau ini kemudian hilang, Anda minta dihilangkan sama sekali, lah bagaimana kemudian untuk membangun konstruksi yang jelas yang tidak menimbulkan persoalan kepastian hukum di dalamnya. Nah ini perlu Anda pikirkan itu nanti. Ya. Nah sangat sulit kemudian bagi mahkamah untuk mengatakan apalagi minta 2 tahun memerintahkan. Itu bukan ranahnya MK, tidak ada kejelasannya tiba-tiba minta regulasi juga tidak jelas regulasi apa di situ. Ya. Oleh karena itu harus Anda pastikan dulu apa persoalannya di situ. Terkait dengan apa sesungguhnya yang merugikan saudara dengan berlakunya norma ini dengan bukti-bukti yang kuat ya. Oleh karena itu nanti terkait dengan petitumnya dilengkapi juga sama lembaran negaranya, tambahan lembaran negaranya ya Anda lengkapi di situ. Kemudian Anda mintanya sebenarnya apa? Apakah pemaknaan secara bersyarat ya, itu juga itu diserahkan sepenuhnya kepada saudara. Sepanjang saudara bisa membangun argumentasi yang meyakinkan ya di bagian positanya itu dengan mengaitkan seluruh norma-norma lainnya supaya tidak terjadi persoalan kevakuman atau ketidakpastian hukum ya itu diperhatikan betul apalagi 3 undang-undang yang saudara mohonkan ya lah ini yang mengkhawatirkan nanti kalau misalnya dikabulkan mahkamah ternyata yang justru terjadi adalah persoalan kekacauan hukum di situ terkait dengan Dewan Pengawas Perbankan Syariah ya. Jadi itu menurut saya hal-hal yang penting untuk diperhatikan untuk baik itu perkara atau permohonan nomor 45 maupun 42 ya. Silakan kalau dari 45 ada yang mau disampaikan. Silakan dari 45.
Iya. Terima kasih Yang Mulia. Memang kami baru pertama kali beracara di sini. Jadi apa nasihat-nasihat dari Yang Mulia Bapak Hasrul Sani, Bapak Profesor Anwar dan Profesor Ibu Profesor ini kami apa itu kami perhatikan dan segera kami akan perbaiki dan perbaiki permohonan kami dan kami ajukan kembali. Demikian Yang Mulia.
Ya baik. Dari 42 ada yang mau disampaikan?
Dari 42 cukup Yang Mulia.
Cukup
akan
ya.
Saya perbaiki sesuai dari Yang Mulia Majelis Hakim.
Ya baik, kalau begitu ini terkait dengan perbaikannya. Jadi perbaikannya ini adalah harus disampaikan paling lama itu adalah Rabu 18 Februari 2026. Ya, Rabu 18 Februari 2026 itu berkas perbaikan baik hard copy maupun kemudian soft copy-nya itu diterima mahkamah pada tanggal itu ya. Atau kalau mau misalnya disampaikan secara online, berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 18 Februari paling lambat jam 12 WIB. Lebih dari itu yang dipakai adalah permohonan awal. Sebaiknya lebih cepat lebih bagus gitu ya. Jadi sekali lagi Rabu 18 Februari 2026 jangan lebih lambat dari pukul 12 WIB. Sebisa mungkin lebih awal atau sehari sebelumnya. Itu ya. Baik dua-duanya ini untuk yang 45 maupun 42 ya. Jadi sekali lagi kalau yang tidak terlambat terjadi keterlambatan yang kemudian akan diperiksa mahkamah adalah permohonan awalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan ini kebetulan memang cukup banyak nanti yang harus diperbaiki ya silakan nanti didalami betul, diseriusin ya. Kalau ternyata memang tidak cukup waktunya bagi permohonan 45 misalnya wah ini cukup banyak mau dipertimbang-timbang lagi, ah nanti kita ajukan lagi, silakan ya. Itu sepenuhnya diserahkan kepada para pemohon. Ya begitu ya. Hanya ada catatan saja nih dari kami setelah mengecek untuk permohonan 45 ini perlu konfirmasi kuasa hukum Dr. Iran Sahril dan Oyong Darwan itu belum menandatangani surat kuasa. Ya, apakah keduanya ini memang masih tetap ingin jadi kuasa? Silakan nanti dicek kembali ya untuk terkait dengan permohonannya. Kemudian kartu advokat atas nama Reza Atya Torik Hakim masa keanggotanya telah lewat itu 31 Desember 2024 kadaluarsa itu silakan nanti diperbaiki. Kemudian kartu advokat atas nama Oyong Darwan fotokopinya tidak jelas. Nah, ini tolonglah fotokopinya yang agak jelas sedikit ya. Sehingga masa berlaku keanggotanya tidak bisa kami baca dengan baik di situ. Jadi itu periksaan kami terhadap yang 45 catatan-catatan itu ya. Baik, itu hal-hal pokok yang kami sampaikan dalam penasehatan di dalam sidang pendahuluan ini. Ada tambahan yang mulia? Ada lagi? Ya. Ada lagi mau disampaikan? Baik, 45 atau 42? Sudah cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 untuk perkara nomor 42 dan 45 /PUU /24 2026 telah selesai. Penyerahan perbaikan paling lambat diterima mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat sore.